Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր չորեքշաբթի է, 15 օգոստոսի, ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը, նախ կարճ օրվա թեմաների մասին։ Քիչ առաջ Երևանում վայրէջք է կատարել Հալեպից եկող հերթական օդանավը։ Հայաստանյան բանկերը հրաժարվում են Սիրիա հայերին հաշիվներ տրամադրել։ Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետ ցնցումները շարունակվում են։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել երկրաշարժի դեպքում։ Երեք հայ օլիմպիականները ժամանեցին Երևան։ Պեկինի բիենալեին Հայաստանը կմասնակցի առանձին տաղավարով։ Հայ տիկնիկագործները փոխարինողներ չունեն։ Այս մասին քիչ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Դամասկոսի կենտրոնում այսօր խոշոր պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով ըստ պետական հեռուստաընկերության 3 մարդ է վիրավորվել։ Պայթյունը տեղի է ունեցել այն հյուրանոցի մոտակայքում, որտեղ սովորաբար հյուրընկալում են ՄԱԿ-ի դիտորդները։ Համաձայն Ալ Արաբիա հեռուստաընկերության, Սիրիական ազատ բանակը իր վրա է վերցրել պայթյունի պատասխանատվությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետան ասել է, որ Պենտագոնը լուրջ չի վերաբերվում Սիրիայում ոչ թռիչքային գոտիներ ստեղծելու հնարավորությանը։ Վաշինգտոնում արած նրա այս հայտարարությանը հետևել է ապստամբների ուղղությամբ Սիրիայի կառավարական զորքերի կողմից շարունակվող օդային հարձակումների մասին լուրերին։ Փանետան ասել է, որ ինքը հետևում է, որ Սիրիան քիմիական և կենսաբանական զենքերի մասով անվտանգ լինի։ Փանետան նաև մեղադրել է Իրանին Ասադի կառավարության օժանդակելու համար։ Սիրիայի նախկին վարչապետ Ռիադ Հիջադը, ով այս ամիս անցավ ընդդիմության կողմը, հայտարարել է, որ Ասադը կառավարում է երկրի միայն 1/3 մասը։ Հիջադը նաև հայտարարել է, որ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմն արդեն փուլ է գալիս։ Այսօր Գերմանիա մեկնեցին 116 հայ խաղաղապահներ, ովքեր իրենց ուսումը կանցկացնեն Ամերիկայի, Ռումինիայի և Ուկրաինայի զինվորականների հետ միասին։ Ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հայկական ստորաբաժանումը կանցնի 3 շաբաթյա ուսուցում և կվերադառնա Հայաստան սեպտեմբերի 4-ին։ Գերմանիայում հայ խաղաղապահները կպատրաստվեն իրենց գալիք տեղակայմանը Կոսովոյում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյան այսօր հերքել է մամուլում տարածված այն լուրերը, թե առաջիկայում գլխավորելու է Կրասնոդարի Կուբանը, և որ ակումբի մարզիչ Դան Պետրեսկուի հրաժարականից հետո ինքը համարվում է Կուբանի գլխավոր մարզչի ամենահիմնական հավակնորդը։ Նա ասել է, որ այդ մասին լսում է առաջին անգամ և որ նման տեղեկություններ չունի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քիչ առաջ Երևանում վայրէջք է կատարել Հալեպից Երևան եկող հերթական օդանավը։ Պատերազմի դաշտի վերածված Հալեպից Հայաստան եկած Սիրիա հայերը բողոքում են, որ հայրենիք գալու ցանկությունը մեծ է, մինչդեռ հայերի մի մեծ մաս անգամ Տոմս գնելու հնարավորություն չունի, քանի որ արժեքը բավականին բարձր է։ Նաիրա Բուլխադարյանին լսենք։
Սիրահայերը դժգոհում են ազգային փոխադրող Արմավյան կերության ինքնաթիռների Տոմսերի գներից ու պնդում, որ եթե Տոմսերի սակագինը վերանայվի, շատ սիրահայեր կտեղափոխվեն Հայաստան։ Այսօր Հալեպից Հայաստան եկած սիրահայերն ասում են, որ մինչև $550 են վճարում մեկ ուղությամբ։ Մինչդեռ ներկա այս պայմաններում, երբ Սիրիայում տնտեսական կյանքը կաթվածահար վիճակում է ու գործազրկություն է տիրում, նման գնով Հայաստան տեղափոխվելը քչերի համար է հնարավոր։ Հալեպ Երևան ամենայժան Տոմսն Արմավյայում արժե 117,000 դրամ, իսկ ամենաթանկը 192,000 դրամ։
Մարդիկ եթե մոտ երկու ամիսից ավել ընդեղ չեն աշխատել իրանց գործ, նյութական արմով այսօր շատ մեծ կինը, $550-600 շատ մեծ է։
Թանկի, այո, սուրյականի տափերով 8,000 տափերը տուն գալ։
Իսկ որ էժանանա, շատերը կգան։
Անշուշտ, դամս չի է, երտասկոր, գաղաչեսկոր, $550 դաս, բող ավելի, գելլադեր։
Հալեպից ընտանիքով Հայաստան տեղափոխված Համբարձում Ղազարյանն ասում է, որ հայերով բնակեցված թաղամասերը քիչ հեռու են հակամարտությունից, բայց ապրելն արդեն այնտեղ դառնում է դժվար, և եթե իրավիճակը չփոխվի, Հայաստանում կմնա։
Հրավոսները, երբ որ դսկսի, ամբողջը
հաց կա Հալեպում։
Շատ քիչ, դժվարով 4 ժամ, 5 ժամ, 6 ժամ գարկ պիտի սպասես։ Լույս չի գար, 10 օր լույս չի գար, հիմա նորից սկսավ, ամեն 4 ժամ անգամը 2 ժամ։
Համբարձումի տղան պատմում էր կրակոցների մասին, իսկ ինն ասում, որ երեխաներն ամառային արձակուրդն անցկացրեցին տներում։
Գաբաները ցայներ, շատ լսում են։ Վախնում եմ քիչմա գաբարներ ցաներ են
ոչ բասկետի ոչ շավազան լողի ամեն բոլոր կոց է բոլոր ագունքները կոցված են գրեթե մեզ համար
այստեղ ո՞նց է գաբրել
քիչմա ազատություն ազատությունը սկանք դժվար է դժվար է իսկապես դժվար պայմաններ գաբրենք որ ենի մեր հայերուն համար շատ դժվար եղավ
Հայաստանի կառավարությունում կարծում են, որ անհրաժեշտություն չկա սուբսիդավորել Արմավիային, որպեսզի Սիրահայերի համար նվազեցվեն ինքնաթիռի տոմսերի գները։ Արմավիան իր հերթին հայտարարել է, որ կվերանայի սակագները, եթե կառավարությունն աջակցի իրեն։ Կառավարության ներկայացուցիչները սակայն կարծում են, որ հայկական համայնքը Սիրիայում չի ուզում թողնել այդ երկիրը, ու տարբեր կազմակերպություններ այնտեղ աջակցում են նրանց ապահովելով առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով։ Նայարա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նայրա, շարունակում ենք թեման։ Հայաստանյան բանկերը հրաժարվում են Սիրիահայերի համար հաշվի համարներ բացել, ինչի պատճառով էլ նրանք չեն կարողանում իրենց կարողությունը տեղափոխել Հայաստան։ Կենտրոնական բանկից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացնում են, որ Հայաստանի օրենսդրությամբ այլ երկրների քաղաքացիների կողմից Հայաստանյան բանկերում հաշիվների բացման հետ կապված որևէ սահմանափակում գոյություն չունի, մինչդեռ Սիրիահայերի կապիտալը նրանց համար շարունակում է անհասանելի մնալ։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Կոմիտաս Միրջանյանը իր ընտանիքի հետ Սիրիայից Հայաստան է տեղափոխվել 2.5 ամիս առաջ։ Այնտեղ վաճառել են իրենց տունն ու ունեցվածքը, սակայն գումարը շատ դժվարությամբ։ Մի քանի միջնորդների օգնությամբ են Հայաստան տեղափոխել։ Բանն այն է, որ Սիրիայի եւ Իրանի քաղաքացիների համար այստեղ հաշիվներ չեն բացվում, ասում է Կոմիտասը։ Նա դիմել է HSBC եւ Biblos Bank-եր ու մերժում ստացել։
Բաժարապետություն չասեցին, ասեցին, որ չենք մնալ հիմա։ Ինչ ժամանակ չդվեցին, միան ասեցին, որ հիմա չի կարելի մնալ։ Ուրեմն այդ բաժարով մեր ընտանիքը ընդեղ որ ամեն ինչ վաճառեցինք եւ ընդեղից դրամը փոխանցեցինք այստեղ։ Մի հատ ես այստեղ հին ընկեր ունեմ բարսկահայ, որին կարդն Հայաստանցի է եւ այստեղ ինքը հաշիվը բացեց եւ գումարը իրեն փոխանցվեցավ։ Այսինքն փողի մեմ անուն չէ նաունն։
Արտին Արաքելյանը տարիներ առաջ Իրանից Հայաստան տեղափոխվելով նույն խնդրին է բախվել։ Որևէ բանկում չի կարողացել հաշվի համար բացել, մինչև որ չի ստացել այստեղի քաղաքացիություն։ Նրա խոսքերով այսօր բազմաթիվ սիրիահայեր ու իրանահայեր չեն կարողանում իրենց կապիտալը Հայաստան բերել։
Իրենք հիմա երկու կողմից խնդիր ունեն, թե Հայաստանում եւ թե Սիրիայում։ Սիրիայից իրենք չեն կարող իրենց գումարը հանել։ Պարտավորված պիտի տեղափոխեն ինչ-որ միջոցներով Լիբանան, Լիբանանից միջազգային բանկերի միջոցով Հայաստան, բայց խնդիրը Հայաստանում է նա, որ մեր հայաստանյան բանկային համակարգը Սիրիայի քաղաքացիների համար հաշիվ բացելու թույլտվություն չունի եւ իրենց համար հաշիվներ չեն բացում։ Եվ դա նորից իրենց համար կրկնակի խնդիր է ստեղծում, որտեղ իրենք պիտի Հայաստանում շատ վստահելի ծանոթ բարեկամ հանդրեն ունենան, որ կարողանան գումարը այդ հաշվի վրա փոխանցեն։
Թե ինչու են հայաստանյան բանկերը հրաժարվում հաշվի համարներ բացել հատկապես Սիրիայի ու Իրանի քաղաքացիների համար։ Այս հարցով դիմեցին կենտրոնական բանկ, որտեղից մեզ պատասխանեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ երկրների քաղաքացիների կողմից մեր բանկերում հաշիվների բացման հետ կապված որևէ սահմանափակում գոյություն չունի։ Այդ դեպքում ինչու հաշիվներ այնուամենայնիվ չեն բացվում, պարզաբանումներ խոստացան տալ HSBC բանկից։ Հիշեցնեմ նաև այս բանկեր դիմելու մերժում ստացել Կոմիտասը։ Խնդիրը պարզաբանելու համար դիմեցինք նաև կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանին։ Նրա կարծիքով պատճառը միջազգային սանկցիաներն են, որոնք կիրառվում են Իրանի ու Սիրիայի նկատմամբ։ Նաև փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որը իսկապես հարկավոր է կիրառել եւ զգուշություն ցուցաբերել նաև այս երկրի քաղաքացիների նկատմամբ, բայց առանձնահատուկ դեպքերում ու ոչ մասսայաբար, ասում են նա։
Խոսքը գնում է ոչ թե փողերի լվացման, այլ իրական լուծումների մասին։ Այդ մարդիկ, հա, կոնկրետ խնդիրներ ունեն եւ խնդիրներ լուծում տվողը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, որը մեկ, որը միջազգային հարցան թերևս արդյունքը, թերևս սանկցիաներն որևէ բան չի կարող ասել Հայաստանը, այսինքն որևէ մեկը չի մտածում, իսկ արդյոք Սիրահայերի խնդիրը հատուկ ձևով չպետք է դրվի, չպետք է լուծվի։ Խոսքը գնում է այսպես արտահոսքի իրավիճակի մասին, մեր հայրենակիցների մի մաս մի մասի, հա, եւ կյանքը եւ գույքը այլ վտանգված եւ դարձնում մեր երկիրը, մեր իշխանությունները ունեն ուղղակի պարտավորություններ, որոնք պետք է ուղղակի փոքր իրավունքներ շատ բարձ խնդիր է պարզվում ձեր։ Իսկ բանկերը ուղղակի ձեր պահանջումը նաեւ զուշալություն են ցուցաբերում, որ աստված չանի գործերի մի բան չէ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Օգոստոսի 11-ին ժամը 16:23 Իրանի տարածքում Ահար քաղաքից 16 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևմուտք գրանցվեց 6.6 մագնիտուտով երկրաշարժ։ Երկրաշարժ գրանցվեց նաև Հայաստանի տարածքում՝ Ագարակ, Մեղրի, Քաջարան, Կապան, Գորիս քաղաքներում 4.5 բալ, իսկ Երևանում 3-4 բալ ուժգնությամբ։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը այցելել է Սյունիքի մարզի Վարհավար գյուղ և տեղում պարզել իրավիճակը։
Սյունիքի մարզի Վարհավար գյուղի բնակիչներն արդեն 4-րդ օրն է դրսում են գիշերում։ Իրանում շաբաթ օրը տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով մասնավորապես տուժել են Մեղրիի շրջակա բնակավայրերը։ Վարհավար գյուղի բնակիչները պատմում են, որ տանը մնալը վտանգավոր են համարում։ Ով մեքենայի մեջ է քնում, ով մահճակալն է տեղափոխել գյուղամեջ։ 4-օր շարունակ խոճապի մեջ գտնվող վարհավարցիներին, սակայն մարզային իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չի այցելել։
Ուշտ այն մարդկանց ասեն, հա, ոչինչ, ինչ եղել եղել կղապկալի, մի ճեղնեց կլավանա, ոչ մեկ, ոչ ման չի եկան, դելի ինչ պիտ յանեք մենք։
Մեկը չի եկել, ովա գալիս, մեն է գյուղապետն խղճը, ուսկի դանակ տա սրտին արինչի, այս յանե եմ պտտում ոշում։
Վարհավար գյուղի բնակիչ Սոկրատ Արաքելյանի տունը ամենաշատն է տուժել երկրաշարժից, փլվել է իր տան ճակատի պատը, բարեբախտաբար ընտանիքի անդամները չեն տուժել։ Այժմ արդեն 3 պատ ունեցող փոքրիկ ու փոշոտ ննջասենյակում Արաքելյանները չեն կարողանում քնել, ցանկացած թույլ ցնցումը կարող է փլուզել նաև մյուս 3 պատերը։
Մտա է դրյա տակը միշկաղնան տեսում չէ, միտյակ վատանումա, մի կեպ հազիո հասամ մտամ դուրու, դուրու մտամ, դուրս եկամ, խողորձը, կան բաստուն ես, ոնց անեմ, ուտանց իրեք տարեկան մարդ, ես ինչ պիտի անեմ ես տարմ մեջին, նայք, ազյարդ, նայք, տեսեք։
Դրի բալկոնի պատումների պրված, հենց վախում եք, ռոբերով ես սպասում եք հետքս, մենք է մեկ-մեկ ինձ հումդես եմ անոմոր յանում, հանսա չէ վախեն ամելի, բայց դես սուտ կրնի, դես բան կրնի, յանում տղամատ կանգն եմ, բայց դես չի դարնում, էլ վախը ոտ էր սկուլացելա, ոտ էս զերս եմ ես թուլացավ առաջան կավուսքի չղա, շունքը եսպես գնում էր, օրորվում էր, օրորվում, ուրեմն պատն է պարանչիկա, վախշը վախեցաք է։
Շնորհակալություն Լուսինե, հիշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերում ժամը 19:00-ին։ Շարունակում ենք թեման։ Թեև երկրաշարժը արդեն անցյալում է, բայց այդ ցնցումները դեռևս շարունակվում են։ Վերջին ցնցումը տեղի ունեցավ 3։ Հայ սեյսմոլոգները վստահեցնում են, որ այդ ցնցումները գնալով ավելի թույլ են լինելու, մինչև 5 բալ։ Իսկ պատրաստ են արդյոք քաղաքացիները երկրաշարժին և գիտեն ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն հավանական ցնցումների դեպքում։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Օգոստոսի 11-ին Իրանի հյուսիսում տեղի ունեցավ 2 ուժեղ ստորգետնյա ցնցում։ Ցնցումները զգացվեցին նաև Հայաստանի տարածքում, հատկապես Կապանում, Մեղրիում, Ագարակում և Խուճապի առիթ դարձան։ Ցնցումները տեղի ունեցան 11 րոպե տարբերությամբ, 2 երկրաշարժերի օջախները գտնվում էին իրարից ընդամենը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ընդ որում 3-րդ ցնցումը Հայաստանի տարածքում զգացվել էր ավելի մեծ ուժգնությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության գործակալության պետի տեղակալ Աշխեն Թովմասյանը և հավելեց.
Կոնկրետ այդ տեղում էլ էպիկենտրոնում երկրաշարժի տեղի ունենալը անակնկալ չէր, որովհետև մենք ինքներս ապրում ենք սեյսմոակտիվ գոտում և մենք հրաշալի գիտենք, բոլորս գիտենք արդեն այդ մասին, որ ուժեղ երկրաշարժերը պարբերաբար կրկնվում են։
Աշխեն Թովմասյանը ասաց, որ երկրաշարժը պատմական անցյալում տեղի ունեցած ցնցումների կրկնությունն է։ Այժմ նրա պնդմամբ իրանական լրատվամիջոցներն այն կոչում են Թավրիզի երկրաշարժ կամ
և կոչվում է արևելա-ադրբեջանական երկրաշարժ, երկու անուններն են ստացել։ Այդ երկրաշարժը նույն էպիկենտրոնային գոտում տեղի ունեցել նաև պատմական անցյալում։ 1042 թվականին է տեղի ունեցել, կոչվել է Թավրիզի երկրաշարժ, 1727 թվականին։ Դրանից 1042 թվականին ունեցել է 7 մագնիտուդ, 1727 թվականի մագնիտուդը համարվում է ճճշտված։ Եվ այդ երկու երկրաշարժերը նախկինում պատճառ են դարձել 44,000 և 70,000 մարդկային զոհերի։
Այս պահի դրությամբ Իրանում զոհերի քանակը հասել է 306-ի, վիրավորվածները շուրջ 3000 են, 80 բնակավայրերից 20-ը համարվում են խիստավիրված։ Հիմնական ցնցումներից հետո տեղի էր ունեցել 80 հետ ցնցում, որից 30-ը զգացվել է։ Վերջին 3 օրերի ընթացքում հիմնական ցնցումից հետո տեղի ունեցած հետ ցնցումների մեջ 3-ը ունեցել են 5 եւ ավելի մագնիտուդ, դրանցից վերջինը տեղի ունեցել 3:30-ին տեղական ժամանակով 18:02 րոպեին։ Այս պայդրությամբ ավելի մեծ ուժի երկրաշարժ չենք սպասում, նշեց Աշխեն Թովմասյանը եւ շարունակեց.
Այս պահի դրությամբ մեր վերության արդյունքները խոսում են այն մասին, որ մենք գործ ունենք մարման պրոցեսի հետ։ Չեն բացառվում այնպիսի սեյսմիկ իրադարձություններ 6 եւ ավելի մագնիտուդի երկրաշարժերից հետո, որոնք կարող են լինել բավականաչափ ուժեղ, որ նորից կարող են Հայաստանի տարածքում մարդկանց կողմից զգացվել։ Այդ մասին վկայում է 3:18 րոպեին տեղի ունեցած իրադարձությունը, որի մագնիտուդը հավասար էր 5.1-ի, և էպիկենտրոնային գոտում կարող էր արտահայտվել 7 բալ ուժգնությամբ։
Երևանի մեր բնակիչներից փորձեցինք պարզել, ինչպես են վարվում ցնցումների ժամանակ և հետևում են արդյոք անվտանգության կանոններին։
Իմանալ մի բան է, դրանց հետևելը մեկ այլ բան, որովհետև երբ գալիս է այդ պահը, մի քիչ թերահավատություն կա, կոնկրետ 7-րդ հարկում եմ ապրում, ու վթարային շենքում, գիտեմ, որ պետք է հիմնական պատերի տակ կանգնել կամ դռների մոտ, պատուհաններից հեռու գնալ, սակայն չեմ հետևում դրանց։
Դպրոցում անցնենք, դե որ երկրաշարժը առնում, պետք է գնաս շենքի հիմնական պատի մոտ, իսկ եթե դենց չես կարողանում սուղա ժամանակը, պետք է ինչ-որ սեղանի կամ մահճակալի տակ մտնես, շենքը վթարային չի, որտեղ Հյուսիսային պողոտայի նորակառուց շենքում եմ մնում, ու ինքը լավ շենք է։
Վերջին երկրաշարժը զգացել
ես։ Ոչ, Իրանում որ եղել, ոչ։
Դու կպավ, ես ոչ բացակ շենքից կարամ ուշնեմ, ոչ էլ բան ունեմ, ինչ իմա։
Գիտեք ձեր շենք օրինակ վթարային է թե ոչ, կամ ցնցումները զգում եք ընդհանրապես։
Ոչ, ոչ, չգիտեմ, ցնցումները զգում եմ, ուստրանի ժառանգալիս։
Երևանում մեծ է վթարավտանգ շենքերի քանակը, ասում է սեյսմոլոգը, հարկավոր է լուրջ միջոցառում շենքերի ամրացման համար։ Ամեն դեպքում չի կարելի շենքերում կատարել կամ այական փոփոխություններ, որոնք իջեցնեն շենքերի սեյսմակայունությունը։
Անպայման հարկավոր է հաշվի առնել գազատարի, գազի խողովակների տան մեջ առկայությունը, ջրի էլեկտրականության, եթե ունեք հնարավորություն դրանք անջատել, հետո դուրս գալ, հեռանալ շենքից, ուրեմն հարկավոր է դա անպայման անել։ Տանապահ տարածքները դրանք հիմնական պատերն են, հիմնական պատերով կազմված անկյունները, դրան բացվածքները, հին շենքերի շինությունների, շատ կարևոր է հեռու մնալ պատուհաններից, որովհետև շատ ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում, երբ շենքը դեֆորմացվի, կարող են կոտրվող պատուհանների թրչող ապակիների կտորները նորից վնասների պատճառ դառնալ։
Սակայն Աշխեն Թովմասյանը խորհուրդ տվեց առաջին հերթին չհավատալ կամայական հայտարարություններին ու հետևել միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Օրեր առաջ Լոնդոնում ավարտվեցին 30-րդ օլիմպիական խաղերը։ Համաշխարհային այս իրադարձության ժամանակ գրանցվեց 44 աշխարհի ռեկորդ։ Հայաստանի հավաքականը այս օլիմպիական խաղերում ռեկորդներ չսահմանեց, իսկ մեդալները Պեկինի խաղերի համեմատ ավելի քիչ էին։ Երեք մեր հավաքականը ժամանեց Հայաստան։ Զվարթնոց օդանավակայանում տեղի ունեցած դիմավորման արարողության ժամանակ մեր օլիմպիականները ներկայացրեցին նվաճված 1 արծաթը և 2 բրոնզը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը նույնպես դիմավորողների թվում էր։
Երեկ ուշերեկոյան Լոնդոնից Երևան ժամանեցին մեդալներ նվաճած 3 հայ օլիմպիականները։ Օլիմպիական կոմիտեն Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորման արարողություն էր կազմակերպել, երաշտություն, դափնե պսակներ։ Կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն ի տարբերություն մարզական այլ հաղթանակների, այս անգամ օդանավակայան չէր եկել։ Մարզիկները բավական բարձր տրամադրություն ունեին, հուզված էին մարզասերների ուշադրությունից, օդանավակայանում օլիմպիականներին ձեռքերի վրա բարձրացրին։ Բրոնզե մեդալակիր ծանրամարտիկ Ռիփսիմե Խուրշուդյանն ասում էր, որ մեդալը քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է, ընկերների ձախողումները չցանկացավ մեկնաբանել, միայն շեշտում էր, որ իրեն ոչինչ չի խանգարել։ Ռիփսիմեի համար այս տարի հաջորդ կարևոր գործն ամուսնանալն է։
Բրոնզե մեդալի
հիմա
ուր եմ գնալու։
բրոնզե մեդալ նվաճած ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանն էլ ասում էր, որ իր ուժերը միանգամայն բավականացնում էին ոսկու համար, բայց հպարտ է նաև այս արդյունքով։ Մարզասերները ամենաջերմն ընդունեցին շուրջ 16 տարի անց Հայաստանին արծաթե մեդալ բերած մարզիկին՝ ըմբշամարտիկ Արսեն Ջուլֆալակյանին։
Շատ ուզված եմ, շատ հիասքան, շատ չեմ կարող ասեմ ինչ եմ զգում, նույնիսկ եթե պայն ես չեմ զգացի, ինչ-որ իմա եմ, շուհակարություն սաղի որենքին էր, հիատած եմ, բայ չեմ կարող ասեմ, նույնիսկ ասում եմ, մեդալը ստանուս է ես կարգի, ավոր ուզված եմ, բայ հաճելի
ուզում,
չեմ կարո
Մարզիկներին դիմավորելու եկած ամենաբարձր պաշտոնյան սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Ռաչիա Ռոստոմյանն էր։ Նա Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ կառավարության սահմանած 15 միլիոն դրամ արծաթե և 10 միլիոն դրամ բրոնզե մեդալի համար պարգևավճարներին Օլիմպիական կոմիտեն կավելացնի նաև պարգևներ դրանց կրկնակիի չափով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այս տարի սեպտեմբերի 27-ին Պեկինում տեղի ունենալիք 5-րդ միջազգային բիենալեում Հայաստանը ներկներկայանա առանձին տաղավարով։ Երկու տարին մեկ անցկացվող բիենալեում առանձին տաղավար ունենալը մեծ հաջողություն է, քանի որ այստեղ ամեն անգամ ընդամենը 4 երկիր է հատուկ ցուցահանդեսով ներկայանալու հնարավորություն ստանում։ Մինչ այս բիենալեում հատուկենտ արվեստագետներով ներկայացած Հայաստանին այս անգամ տեղ է հատկացվել, քանի որ բիենալեի կազմ կոմիտեն հավանել է հայկական կողմի ներկայացած նախագիծը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Պեկինի 5-րդ միջազգային բիենալեում Հայաստանն առաջին անգամ կներկայանա առանձին տաղավարով։ Երկու տարին մեկ կազմակերպվող այս հեղինակավոր միջոցառման ժամանակ ամեն անգամ ընտրվում է 4 երկիր, որոնց իրավունք է տրվում ներկայանալ հատուկ ցուցահանդեսով։ Ընդ որում, ինչպես տեղեկացանք Չինաստանի 5-րդ բիենալեի Հայաստանի հատուկ ցուցահանդեսի համադրող Արա Հայթայանից, երկու տեղը միշտ հատկացվում է զարգացած երկրներին։ Այս անգամ զարգացող երկրների ցանկում նաև Հայաստանն է։
Երկուսը մյուս աշխարհին, երրորդ, չորրորդ կարգի երկրներ։ Իրենք այդ 4-ի միջոցով համենայնդեպս նորից փորձում են ապահովել ինչ-որ լայն աշխարհագրություն։ Եվ ես հասկացա, որ այն նախագիծը, որ ես պիտի ներկայացնեմ չինացիների դատին, հավակնում է այդ 4 տեղերից մեկին։
Մինչև այս Հայաստանը Չինաստանի բիենալեում հատուկենտ արվեստագետներ էր ներկայացրել։ Առանձին տաղավարով ներկայանալու մտահղացումն, ինչպես տեղեկացանք Արա Հայթայանից, պատկանում է Մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի բաժնի նախկին պետ արվեստագիտության թեկնածու արվեստաբան Սոնա Հարությունյանին, ով նաև Չինաստանի 5-րդ բիենալեի Հայաստանի հատուկ ցուցահանդեսի կոմիսարն է։ Գաղափարն առաջացավ Չինաստան կատարած այցի ժամանակ։ Վերադառնալով Հայաստան 2011 թվականից սկսվեցին կազմակերպչական բոլոր աշխատանքները, իսկ այս տարի փետրվարին պարզ դարձավ, որ Չինաստանի բիենալեի կազմ կոմիտեն անվերապահորեն ընդունել է Հայաստանի ներկայացրած նախագիծը։
Սա ընդհանրապես համարվում է բացառիկ երևույթ։ Սովորաբար կամ արվեստագետներ են բացառվում, կամ որոշ աշխատանքներ են հանվում, կամ ընդհանուր գաղափարախոսությունը ցուցահանդեսի չի ընդունվում։ Հայաստանի դեպքում ընտրվեցին արվեստագետներ և որդեգրվեց գաղափարախոսություն, որը ընդունվեց։
Հեղինակավոր այս միջոցառմանը մասնակցելու համար ընտրված աշխատանքները կատարվել են հետևյալ սկզբունքով։
Ես ուզեցի ինչ որ մի բալանս պահպանել, որի մեջ ներկա կլինեն 3 սերունդ, այնպիսի արվեստագետներ, որոնք աշխատում են հարաբերականորեն տարբեր ոճերով, տարբեր մտածելակերպելով, բայց որպեսի այս ամենը իրար հետ կապվի, համահունչ լինի։
Ֆինանսավորման խնդիրը մասամբ Չինաստանն է լուծում, մասամբ Մշակույթի նախարարությունը, իսկ կոմիսարի դերում հանդես եկող Սոնա Հարությունյանի գործառույթների մեջ է մտնում միջոցառման ամբողջ կազմակերպչական գործընթացը, ալկերպ ասած, որպեսի Հայաստանը հավուր պատշաճի ներկայանա այս միջոցառմանը։
Պետական կառույցը ցանկացած երկրում ապահովում է հարթակ, որպես երկիրը կարողանա ներկայացնել։ Բովանդակությունը միշտ լցնում է ոչ պետական կառույցը, բովանդակության համար պատասխանատու են մասնագետները։
Մշակույթի նախարարությունից մեզ տեղեկացրին, որ Հայաստանը Չինաստանում կհանդիսանա 3-ից 5 հոգանոց պատվիրակությամբ, իսկ միջոցառման ժամանակ նախարարությունը կներկայացնի ցուցահանդեսային կենտրոնի ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Խաչատուր Աբրահամյանը։ Արա Հայթյանի կարծիքով, սակայն, Հայաստանն այսպիսի հնարավորությունը պետք է ավելի լավ օգտագործեր և շատ ավելի արվեստագետներ ընդգրկեր պատվիրակության մեջ, ավելի մեծ ու գիտակ թիմով ներկայանար։
Ներկայանում ենք ամենափոքրագույն թիմով, որը քիչ է։ Պիտի լիներ լրագրողական թիմ, պիտի լիներ մշակույթի նախարարության բավականին գիտակ թիմ, որը հասկանար այս քայլը, ինքը չափսը, ֆորմատը չի համապատասխանում ներկայանալու ֆորմատին։
Համելենք, որ Պեկինի 5-րդ միջազգային Բիենալեն տեղի ունենալու սեպտեմբերի 27-ին։ Լինելու է նաև մեծ գիտաժողով, որտեղ Հայաստանը մեծ հնարավորություն ունի արվեստի համաշխարհային հեղինակավոր գործիչների հետ համագործակցության եզր գտնել։ Չինաստանի 5-րդ Բիենալեի Հայաստանի հատուկ ցուցահանդեսի կոմիսար Սոնա Հարությունյանն ասաց, որ մեծ պատասխանատվությամբ են այս միջոցառմանը պատրաստվում։
Այս ամբողջ խումբը Բիենալեի ակնկալում է նաև Հայաստանի տեղի հաստատումը միջազգային մակարդակով, որպեսզի միջազգային հանրությունը, այս դեպքում արվեստասեր հանրությունը տեսնի, թե Հայաստանը իրենից ինչ է ներկայացնում։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Անուշ։ Հայաստանում ծերանում են տիկնիկները, հին տիկնիկներին գալիս են փոխարինելու նորերը, միշտեր տիկնիկ պատրաստող մասնագետները տիկնիկագործները փոխարինողներ չունեն։ Մասնագետների պակասը լուրջ խնդիր է ոլորտի համար, չկան բուհեր, որտեղ կարելի է սովորել այս արվեստը, միշտեր շուտով ոլորտը կմնա առանց մասնագետների, Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Երևանում գործող համաճիկների և տիկնիկային թատրոնները շարունակում են ներկայացումներ պատրաստել հանդիսատեսի համար, սակայն տիկնիկներից շատերը, որ հաճախ ուրախացնում են երեխաներին, տարիքն առած են։ Քնարիկ Հարությունյանը 32 տարի է աշխատում է Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում որպես տիկնիկագործ, ցավով նշում է, որ նկարիչ տիկնիկագործի մասնագիտությունը ոչ մի բուհում չի դասավանդվում։
Ոչ մի բուհումներ չեն սովորացնում, չունեն ուսանողներ, որոնք ասենք մեզ փոխարինեն։ Մենք բավականին ունեն տարիների բոր վաստակ, որը կուզենայի ուսանողներին փոխանցել ինձանից են ուսելուներին։
Մասնագիտությամբ նկարիչ մոդելավորող է Քնարիկ Հարությունյանը, տեխնիկագործի մասնագիտությունը մանկության երազանք է եղել, որն իրականացել է։ Թե ովքեր կշարունակեն արվեստի այս ճյուղը չգիտի, սակայն նշում է, որ հետաքրքրություն կա հենց թատրոնի դերասանների կողմից։
Դերասանները իրենք սիրով գալիս են, նստում են ինք կողքին, ուզում են տեսնեն իրենց տեխնիկով, որով պետք է աշխատեն, ինչպես է պատրաստում, ինչպես է կյանք դառնում, էսքիզից ինչպես է հասցնում։
Տիկնիկներ կան, որոնք բավականին դժվարությամբ են պատրաստվում, բայց կան տիկնիկներ էլ, որ մի շնչով են կյանքի կոչվում, նշում է տիկնիկագործը և հավելում, որ ինքը բավականություն է ստանում տիկնիկներ պատրաստելիս։
Այս գործը բավականին համբերություն է պահանջում, եթե այս պահին տրամադրված չես տիկնիկ սարքելու, հաստատ չի ստացվի, խոսում ես նույնիսկ իր հետ, ոնց սարքես մազերը, աչքերը, դա կապա։
Նարեկացի արվեստի միությունում տիկնիկային արվեստը միջոցառումների շարքով ներկայացավ Թիֆլիսահայ Ժաննա Դավթյանը, ով իր ամուսնու տիկնիկագործ Գարիկ Դավթյանի պատրաստած տիկնիկներով մի քանի բեմադրություն ցուցադրեց։ Ժաննա Դավթյանը նշեց, որ ներկայացվող տիկնիկները ստեղծվել են մինչև 1993 թվականը։
Ինքը սարքում է կերպարներ, և մեր կերպարները ուրիշ։ Հատուկ ամեն մեկը իր կյանքը ունի, իր պատմությունը ունի։
Տիկնիկային արվեստը միայն փոքրերի համար չէ, նշում է Ժաննա Դավթյանը, այն քայլ է դեպի մանկություն։
Մենակ փոքրերի համար չէ, այսօր դուք եկել եք, կարող է դուք փոքրացաք, եղաք երեխա, բայց շատ լավ է, Աստված ասում է, եղիք ոնց որ երեխա, բայց երեխա մաքուր է, մոռանում է ամեն ինչը։
Գարիկ Դավթյանի պատրաստած տիկնիկները յուրաքանչյուր ազգի մարդ իր ազգին է նմանեցնում, նշում է Ժաննա Դավթյանը և հավելում, որ տիկնիկները հաճախ թելադրում են իրենց ցանկությունն ու տրամադրությունը։
Ես թե ուզում եմ ինձ ցույց տալ, իբր թե ես ոնց եմ լավ աշխատում տիկնիկի հետ, տիկնիկը ինձ պատիժում է, և կամնում է, և ոչ մի թելը չի աշխատում։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք միանալ ամենօր ժամը 16-ին FM 102-ով եւ ժամը 17:39-ին FM 105.5-ով։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաեւ ինտերնետում այցելելով azatutyun.am։ Այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Մի շնոր հանդիպում։